čistá hra Martina Procházky.
Hezký den s Radiožurnálem Sport. Je před námi hodina hokeje, minimálně tedy, protože samozřejmě tomuto sportu se věnujeme pravidelně ve vysílání Radiožurnálu Sport. A tak je tu samozřejmě jako každé úterý Martin Procházka. Vítám tě.
Hezké dopoledne.
Ve studiu také Petr Tomášek, i tobě dobrý den.
Hezký den.
Začínáme video momentem týdne jako pravidelně v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Vybrali jsme tentokrát to, jak elegantně Adam Zbořil z Brna zakončil trestné střílení proti Jakubu Kovářovi, kdy dojel v podstatě do prázdné branky, do které zakončil. Martine, co si tomu říkal?
Krásné vykoupání, jak se říká, mezi hráčem a útočníkem, a udělal to náramně. Adam Zbořil je šikovný hráč, takový menší postavičky, mi se líbí, jak on využívá toho celkově toho pojetí, když je menší, takže dokáže být prostě nepříjemným. A to zakončení toho trestného nájezdu udělal naprosto bravurně. On si jakoby vlastně levák najel k pravému mantinelu, pak se vrátil na osu v rychlosti, ale pak přibrzdil. A když jsme se viděli, když jsme se na to dívali podrobně, tak bylo vidět, jako kdyby si naznačil několikrát tělem, nohama, dostal se na takový, jako, jak bych to řekl, na patky, jako na brusle, jakože on vlastně tím trošičku právě zmátl brankáře Kováře. A když to řeknu, tak jsem sledoval i zákrok brankáře Kováře, který vlastně za mě by měl jako brankář v tom nájezdu jakoby zacouvávat do brankoviště, a on zůstal stát na tom vrcholu brankoviště a udělal takový zvláštní pohyb jakoby směrem dopředu, jako kdyby chtěl vypíchnout ten poslední chvíli ten kotouč právě Zbořilovi. No a ten samozřejmě měl hlavu nahoře, všiml si toho, naznačil doprava jako levák, to stáhnul doleva úplně do prázdné branky, on ještě mohl pár pokračovat, jenom to tam zavést, takže krásný vykoupání, tohleto, když takhle se hráči povede, tak ostatní říkají, ty jsi mu teda dal parádní koupel.
Bylo to fakt, Kovář to zkoušel jak Čechmánek, vždycky vypíchnul toho kejkou, ale ten Zbořil udělal takovou vlastně trojnožku, že úplně se rozšířil nohy, tak proč to nedělají častěji z hráči?
Těžko říct, tak říkám, je to šikovnost, musí to taky umět, musí si v tom věřit, ono to potom nejde tolik na tom manipulovat tím tělem, protože vlastně jakoby jste zleva zprava, musíte to mít trošku nacvičený, ale tady bylo vidět, že Zbořil to prostě má nacvičený, ale překvapuje mě, že tak zkušený brankář, jako je právě Kovář, že se nechal takhle nachytat, že přece jenom si, jak se říká, trošku ho jakoby nevybrusil a nenechal si víc to tělo zavést do branky, protože takhle to bylo opravdu na vrcholu toho brankového nebo toho brankoviště, a pak tam byla úplně prázdná brána, takže se to málo kdy vidí, že by takhle až úplně brankář zůstal stát na vrcholu toho brankoviště.
On je to poměrně trend poslední doby, řekl bych, v nájezdech, že se hokejista třeba víc rozjede a pak velmi zásadně zpomalí, což už dělával dřív třeba Martin Hamrlík, velmi šikovný obránce, který zase byl průkopníkem takového toho velkého oblouku až k mantinelu a pak přijížděl před branku. Jiří Polanský byl velmi nečitelný a nepříjemný pro golmany, který vlastně až přibrzdoval těsně předtím, tak možná i tohle se prostě špatně chytá, když najednou máte couvat s nějakou rychlostí, se kterou počítáte, a teď to změnit.
Určitě vidíme to i v těch nájezdech v NHL, že to prostě je moderní projekt, že to ty hráči mají naučený. Oni chtějí tím toho brankáře dostat do nějaké nekomfortní pozice, aby on vlastně nevěděl, jakou rychlostí jede, jestli si přibrzí nebo bude pokračovat. Za nás dřív to bylo tak, že když jsem se viděl ty záběry, které z dřívěžka, tak tady se útočník rozjel divné v plné rychlosti rovně dopředu.
Měl spíš problém zabrzdit.
A měl problém zabrzdit a buď to tam prostě prorval, anebo udělal nějakou kličku, ale potom už se začaly dělat tady ty nájezdy, které opravdu hráči dělali chytře, najížděli si doleva, doprava, někdy až nestandardně, aby to pro toho brankáře bylo matoucí, aby opravdu nevěděl, a takový to přibrždění před ním je asi pro brankáře nepříjemný, protože nevíte, jestli ten hráč prostě z toho půjde do zakončení, jestli půjde do kličky nebo z toho rychle vystřelí. Samozřejmě to pro útočníka jednodušší, ale říkám, musí se na to věřit ten útočník, protože většinou se říkalo, že brankář má větší procento ten nájezd chytit, než útočník dá tu branku.
Já jsem chtěl vyzvihnout právě ten nájezd, že takhle to přemýšlel Zbořil, protože pár kol dozadu jsem viděl nájezdy v zápase Boleslav Kladno, to bylo 1-1, šlo se na nájezdy a z 10 hokejistů asi 8 jich zkusilo vystřelit jenom mezi nohy bez finty, bylo to fakt tragické. Tak se mi líbí, že někdo takhle zkusí něco taky.
Určitě, já si myslím, že to je lepší. No. Jako taková já jsem teda se přiznám, že jsem nikdy nepřemýšlel nad tím střílet mezi betony. Za prvý jsem tam nikdy nenašel tu skulinku, já jsem asi byl slepej na to. A radši jsem buď to střílel někam na dlapačku, nebo jsem šel do toho backendového blafáku. ale takový to umění, kdo v pravou chvíli umí prostě to trefit, když si počká na toho brankáře, kdy udělá ten zákrok, když si jako udělá ten polo zákrok a najde se tam ta skulinka, musí se to umět trefit v pravou chvíli, ale říkám, někdo má tak rychle to zápěstí a v tu pravou chvíli dokáže najít a prostřelit.
Teď odskočíme do NHL, tam David Pastrňák překonal Vítka Vaněčka včera. Nebylo to trestné střílení, ale jen na něj sám a nechal si schválně ten puk skoro dojet až na patku, ale fakt to udělal schválně a patkou vystřelil jako na mrtvou nohu a bylo to vlastně mezi nohy, ale bylo to jako hodně k brusli a Vaněček vůbec nestačil reagovat, protože ho takhle vlastně oblafil Pastrňák. Střílel si někdy takhle, že si schválně, že to nebylo jako tou špičkou, no prostředkem, ale fakt spíš až tou zadní částí ty čepele.
Tak to jsem, nepamatuju si, že bych asi možná jedině, kdybych o tom nevěděl, že se mi to dostalo na hokejku, že jsem to vystřelil nějakým tím, řekl bych golfovým tím úderem, protože golfy si většinou hrajou někde tady tím s tou patkou, ale většinou jsem to střílel naopak tou špičkou, protože...
A to přece by působilo strašně dřevácky, ne?
No ono to právě, no ono asi... To, co říká Petr, ono to vypadá tak, jako, že ten golman si nepočítá. Že
tohle ještě není prostor, protože budu střílet.
Ano, to přesně tak. Takže to je možná to ten prvek právě toho, že ten David Pastrňák chtěl Vaněčka překvapit, protože ten brankář kouká na vás a samozřejmě sleduje periferně i tu hůl a vidí, kde ten hráč má ten kotouč, kde ho má připravený, tak si možná vůbec nepočítal, proto ten kotouč mu prošel, protože ještě asi nepočítal tím, že vystřelí. No a to je taky další umění. No. Chytrost toho hráče.
To bylo, že Vaněček hned zaklopil hlavou. No. Jako,
jasně, to byla
pasta.
Jasně, pasta mi zase koupal, no, to je stejný. No.
Bavili jsme se o momentu týdne s Martinem Procházkou, co varianta taková, že by si ty své kličky trochu uvolil, když se zakončoval vždy do backendu a spoustu hokejistů dělá takovou tu dlouhou kličku do backendu a ve chvíli, kdy se golman roztáhne na brankové čáře, tak v tu chvíli zakončuje mezi betony. A tam už ten prostor bývá větší, pokud tam není tedy hokejka, ale tak moc si neriskoval.
No, Františku, ten jsem taky nenašel, tenhle ten moment právě.
Ne.
Ne, já to neskoušel. Já jsem nevěděl, kdy přesně v pravou tu chvíli ten, jakoby ten kotouš tam jakoby poslat mezi ty betony právě při tom skluzu, kdy ten brankář si jakoby... Tam má ten prostor mezi hokejkou a betonama, protože on se musí hnout nějakým způsobem doleva doprava a pak to hráči zkoušejí. Já jsem tohle to nikdy neuměl. No. Ani jsem neuměl takový to přetažení toho backhandového blofáku nebo forehandového. Pamatuju si, že jsem jednou v Omsku jel nájezd, už nevím, jak se ten golman jmenoval, hrozný takový hromotluk obrovský a mě nic chytřejšího napadlo, než jet zase do toho backhandu. No, ale on to věděl. Takže on už vlastně, já jsem jel, nepřemýšlel jsem nad tím a dopředu jsem ten backendu udělal, on si tam jenom takhle posunul, tady stačilo prostě jenom se pojat na něj, oběc doprava a dopadlo by to přesně, jako to udělal, zbořil. Mohl jsem jít ještě dále pokračovat až do branky, protože já jsem to udělal prostě úplně viditelně, čitelně, on mě měl přečtenýho. My jsme ty nájezdy prohráli a nakonec jsme byli až druhý, takže jsme... Trošku to tam trošku odskákali.
Takže tě vystál takzvaně na...
Vyloženě vystál, vyloženě vykoupal mě zase teďka.
Na Romana Turka.
Ano, přesně tak.
To byl takový držák v brankovišti, který se ne úplně ochotně hýbal a proti hráči s tím měli veliké problémy.
Ten to samý, ten si nemusel ani klekat, ten mě tam prostě jenom takhle vystál. Takhle se tam stoupnul a já jsem do něho naboural.
Čistá hra Martina Procházky.
No tak extraga, Martine, který tým tě třeba nejvíc baví, když se koukáš třeba na sestřih a tak? Protože padá čím dál méně gólů. Už padá pod 5 gólů na zápas v extraze.
Tím dál méně branek, je to tak. My jsme měli třeba možnost to také trošku zmiňovat, kde jsme byli na té desíce Pavla Horváta, kde byl Radim Šimek. Já jsem trochu včera předpovídal to utkání, kde Liberec hrál s Třincem, říkal jsem, to bude tak vyrovnaný těsné utkání, bude to jednom dvou branou, jedné brance dvou, ono to tak přesně dopadlo, jednom vyhrál Třinec vlastně ve třetí minutě gól. A Radim Šimek mi to potvrdil jenom v tom, že říkal, že prostě padá hrozně málo branek, že za prvý ty týmy začínají mít lépe a lépe popracovaný systémy, nejenom jakoby v obraném pásmu, ale celkově ta hra, že se hrozně těžce dostáváte do dobrých pozic, do dobrých středských pozic. Všichni si hlídají, ty týmy si hlídají ten slot, v podstatě odkud padalo nejvíc branek, to má ty mezikruží a že když už se tam pak dostanou, takže ty brankáři prostě jsou neprůstřelní. Že prostě Liberec vyslal 40 střel na Mazance, ale z toho říká, že bylo nebezpečných třeba jenom 5-6 jako, a to si s tím ještě poradil. Takže ono vybrat tým, který momentálně nejvíc baví, on se to tak trošku střídá. Jednu dobu na tom byly výborně Budějovice, které dávali celkem hodně branek, teďka jsou trošku v kutlumu, a teďka vypadá dobře Hradec, který se zlepšil. Takže já úplně, že bych jeden tým vybral, který teďka by mě nějaké star bavil, se přiznám, že tam úplně nemám.
Když jsi mluvil o v tomhle případě Mazancovi, ale jsou to i jiní samozřejmě, kdo chodí do brankoviště třineckých ocelářů, tak naposledy, co jsem byl zase na zápase v Karlových Varech, tak taky na počet střel, dejme tomu, ale tam se na chvilku otevře prostě prostor pro karlovarské nebo v libovolné střelce a najednou to ty třinečtí prostě strašně zavřou, stáhnou ty hráče do toho místa prostě a tam najednou z nuly jsou tři. Takže i karlovarští, myslím, že Jiří Černoch, kapitán, říkal, no, oni tohle prostě umí a tím se vyhrávají zápasy, takže to...
Radím, že mi to třeba potvrdil, úplně mi to řekl, že momentálně pro něj, nebo pro Liberec, a že mluvil i s jinýma hráči, z jiných týmů a říkal, že Třinec pro něj je momentálně nejnepříjemnějším týmem, který teďka opravdu hraje, proto jsou nahoře trošku nečekaně pro nás. Jsme říkali, že Třinec začíná až od těch Vánocích, že tam nikam nespěchá, ale to opravdu to mají, od začátku to drží a že je hrozně těžký jim dát branku. Že opravdu jako je to složitý. Plus ty brankáři, o kterých mluvíme, protože v každém týmu máme vždycky jednoho minimálně top brankáře. Nemá cenu všechny vyjmenovávat, ale prostě v každém týmu máme výborný brankáře.
Ale kam to spěje ten hokej? Když
no tak,
bude, když budou
dobrá otázka, no a samozřejmě, no, tak ono, když jdete na hokej, těšíte se, že budou pro branky, tak pro mě by bylo taky příjemnější, kdyby ten výsledek skončil, řeknu 7-4, 6-4 nebo takhle, protože vidíte ty branky, máte možnost toho, ale když to skončí 1-0, vezmeme si výsledek zápasu Vítkovice Kladno 0-0, až na nájezdy, že to bylo v té první části, že ty čtvrtiny, teďka máme výsledky 1-0, 2-0, Plzeň vyhraje na Spartě 2-0, Sparta je přestřílí jednoznačně nebo to, ale prostě nedává branky. No, všichni... není to žádná velká zábava, no, pro ty fanoušky, no, protože...
Začou si hřiště kluby, ale pak všichni začnou hrát třinecký styl a prostě góly.
No, ono se říkalo, že čím zmenšíte hřiště, čím bude užší a to, takže bude padat víc branek, že to bude více se tlačit do branky, to, ale ono se to moc jako nepotvrzuje. Mně přijde, že to tam je hodně zahuštěný, jak si zmiňoval, že vlastně ty týmy potom nemají kde v tom obraném pásmu nikam nebafají, jak se říkalo, jako v klidu si počkají, vy si hrajte po rohách, hrajte si u modrý čáry, my uděláme ten obraný val před brankářem.
Vy no, se unavíte za půl minuty.
Vy se unavíte, nevystřelíte, protože není kudy, protože vezmeme si jak loni Brno, Kometa, Libor Zámranský, co tam všechno dělal, tam stříleli, jak chtěli a stejně ho trefili. A to včera potvrzoval právě i Radim Šimi, říkal, že vlastně on je právě taky takovým tím obráncem, který blokuje střely. I na riziku toho, že se zraní, že říkal, že do toho s tím jde, že do toho s tím šel i FNHL. A bylo hodně zajímavé, když jsme se ho tam ptali, nebo Honza Pěruška se ho ptal, když proti němu střílel Ovečkin. A teď viděl ten obrovský nápřah a on říkal, no tak jsem si tam stoupil jak ta špejle, jako prostě jenom a čekal jsem, jestli mě se střelí nebo nesestřelí, jestli mi ustřelí tu nohu nebo mě střelí někam jinam. Ale že za to jako měl obrovský obdiv, že prostě byl schopný to zblokovat. Jo. A to je v dnešní době, jako dnešní obránci, kteří to takhle zblokují. A čím přijde potom víc playoff, tak to vlastně je mnohem účinnější než v té základní části.
Ochrom, nevím, jestli jste už viděli v této sezóně Ovečkina. To je takový sud s hokejkou na Bruslu.
No, má tam něco navíc už, no.
No, tak zase, když ten kanon přiveze, ale když ten kanon přiveze na ten vrchol toho kruhu, z levé strany dostane to, no tak ta střela tam je pořád parádní. No.
Přijde mi větší možná na oko i než Jaromír Jágr teď, který začal 38. sezónu.
No jo, ale Jaromír Jágr proti němu je teďka vysekaný, že jo, ten má úplně jinou postavičku, ten se teďka dal dohromady a teďka bude samozřejmě, já si myslím, že ten jeho čas na ledě bude větší a větší a i ten pohyb bude lepší a Ovenškin už to potom samozřejmě takhle to jednoduchý mi nebude, no a ještě v té konkurenci NHL si myslím, že to už pro něho bude obrovsky těžký.
Takže to bylo, překonám Greckého a pak už budu pít jenom pivo. Možná trochu to tak působí,
ano,
protože...
Ona ta příprava jeho podle mě byla i tak, tak trošku jsem někde viděl nějaké záběry, jak to včetně bylo spojený s nějakýma oslavama, s nějakýma vítáníma, takže on je těžký pak tomu odolat asi a připravit se na NHL, jako být fit.
Tak popravdě z našeho studia Radiožurnálu Sport to máme daleko do Washingtonu, ale přeci jenom sociální sítě, internet umožňují spoustu věcí, takže ty mu říkáš sud na bruslí.
No. Soudek.
Soudek, no. Takový, jako když končil Ruda Suchánek, tak myslím, že taková podobná postava, no. Teď to je novečka. Medvídek.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, řeč byla o tom, jak poměrně válí Třinec, ne poměrně válí, je na prvním místě hokejové typ Sport Extraligy, dokázal zvítězit v posledním kole, ale kdo je trochu možná řekněme schovaný, tak jsou Pardubice, o kterých se samozřejmě mluví už několik sezon vždycky před sezonou, koho podepsali, jaké mají posily i letos aktuálně také, kolik měli zraněných samozřejmě, kdy postaví pan Dědek halu a tak dále. A teď jsou pardubičtí tak trochu ideálně schovaní třeba tak, jak býval Třinec. Natáčel o tom náš regionální reportér Otagu Twirt.
V prvním zápasu sezóny proti Hradci tam vycházelo zkrátka všechno. 5 střel, 5 branek, vysoká výhra. Ale bylo jasné, že tak hladce to v celém ročníku nepůjde. Pak přišly zápasy horší, průměrné a pak se taky objevil duel, na který by tým nejradši hned zapomněl. To přesně se dá říct o pátečním souboji s Libercem. Ten pohodlně vyhrál 5-0, na ledě dominoval, pardubičtí si nevypracovali tlak, šance, souhru, nevycházelo vůbec nic. Útočník Jan Mandá to pojmenoval stručně a přesně.
To je prostě ostuda před domácíma fanouškama v pátek, že sem přijde 9800 lidí a my podáme takovýhle výkon, tak to je prostě neakceptovatelný.
Bylo potřeba něco udělat. Přišla dlouhá promluva hned po zápasu a pak taky sobota, kdy si to hráči mezi sebou museli vyříkat bez vytáček a naprosto upřímně. Bez ohledu na to, jak nabitý kádr Dynamo má, jak nadprůměrní hokejisté za něj nastupují. K tomu došlo a hned v dalším duelu v Mladé Boleslavi to přineslo ovoce. Tým podal naprosto odlišný výkon a po zásluze získal všechny body. Pokračuje pardubický brankář Roman Vil.
Jsme si řekli spoustu nepříjemných věcí. Ono občas se stává, že se moc mluví o tom a furt se jenom mluví a nic se nedělá. Já jsem rád, že jsme si to řekli a dělali. Takže spousta kluků si k tomu něco řekla a to je prostě normální, takhle to funguje a myslím si, že to je ta správná cesta. Jako když se daří a všechno, tak může každý hrát dobře, ale když se prostě něco nedaří nebo přijde takovýhle zápas, tak se ukáže ta síla toho týmu.
Každý tým bez ohledu na jeho individuality a kvality jednotlivých hráčů musí hrát pohromadě. Dodržovat systém, na kterém je dnešní hokej založený. Bez něj úspěch přijít nemůže.
My jsme dodržovali systém a plnili jsme to, co se po nás chtělo, což je ta správná cesta, protože náš realizační tým je skvělej, je zkušený a je to jenom o nás, aby jsme plnili to, co se po nás chce a opakovali to den za dnem a zápas za zápasem.
Řekl pardubický hokejový brankář Roman Vil. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Radiožurnál.
Čistá hra Martina Procházky.
Můžete nám také zavolat k nám do studia na číslo 221 552 222. Řeč byla o Pardubicích, které si drží poměrně pohodové páté místo z posledních 5 zápasů 3 prohry. Do toho trápení se s Marotkou od začátku sezony, ale zajímavá slova od Romana Vila, a ty je budeš chápat, není důležité o tom jenom mluvit, ale také to dělat. Takže je potřeba někdy za sebe, na sebe, nejen zakřičet, ale prostě tak nějak po sobě šlapat. Jak tohle může fungovat v hokejové šatně?
Řekl bych, že Roman Vil myslel něco takového, že každý hráč to musí přát něco navíc, typu bojovnosti, nějaké zodpovědnosti na kotouči, disciplíny při vylučování a určitě nějaké obětavosti. Já jsem si, že právě na tomhle Pardubice, už to bylo i v loňské sezóně, kdy to měli vlastně něco, nějaký takovýhle podobný vývoj, kdy jsme často o nich mluvili, že jsou zbytečně často vylučování, že o ty zápasy přicházejí, že tam není ta obětavost v oslabení, že vlastně dostávají góly a to možná tam něco takového právě jsem z toho vypozoroval, že ono, když tam dáte přesně tady ty prvky navíc, takovou tu černou práci, tu bojovnost, obětavost, tak pak dostáváte laciné branky a těžce se vám ty utkání vlastně jakoby zvládají. A když je to v případě, když hrajou Pardubice doma, kde chodí pravidelně okolo 10 000 diváků, tak když tam tohle to není, tak pak samozřejmě je ten efekt špatný. Proto zřejmě k tomu muselo dojít potom na tom zápase, kdy Pardubice prohráli doma s Libercem 5-0, tak je vidět, že tím ten proslov asi některých hráčů prospěl a já myslím, že Pardubice prostě půjdou postupně nahoru, až se jim ta Marotka ještě se jim právě doladí do zdraví, tak ta konkurence tam bude ještě mnohem větší a ti hráči, kteří budou chtít hrát, tak přesně budou muset plnit prostě ty pokyny těch trenérů, jinak hrát nebudou. A sám jsem na to zvědavý, jak to pak poskládají, protože když vidím, jaké hráče mají na Marotce, jaký teďka momentálně hrají třeba v těch prvních 2 nebo 3 pětkách, tak to bude slušně našlapaný.
Času je ale ještě dost v průběhu sezony, když se podíváme na ten zápas, který ten domácí, který ještě předcházel té ostudné prohře, nebojím se říct 0-5 s Libercem, tak to byla domácí prohra s Vítkovicemi 3-4, tak tam už pár gólů sice padlo, ale přeci jen ještě tím, jak je to tradiční klub, kam chodí hodně lidí, při vítězství létají ty perníky na led, tak tam možná toho hráče to musí ještě o to víc zamrzet, když po tom závěrečném klaxonu prostě tam pár těch perníků přistane, možná se od někať ozve pískot, tak to musí být dvojnásobně nepříjemné.
Určitě, tak jak mluvím se o tom, že na těch domácích zápasech tam prostě víte, že ty fanouci jdou za vámi, že přijdou, že po vás vyžadují samozřejmě vyžadují, oni chtějí, abyste vyhráli, proto tam přijdou fandit, ale když se dívám na to utkání, tak to nebylo, že by Pardubice to utkání nějakým způsobem, jako oni ho prohráli 3-4, ale necelých 49 střel na branku, 16 střel mimo branku oproti vítkovickým 28 mimo branku, takže tam byla ta vidět, ta aktivita tam byla, snaha tam byla, určitě tam bylo, tlačili to do branky. No ale někdy toho prostě vám to nesedne, pak dostanete lacený góly, no a to utkání prohráte, takže nebylo by to tak, že by Pardubice doma to utkání nějakým způsobem jako odjezdili, odehráli ho nějakým takovým, že by to nefungovalo, naopak právě s tím Libercem, když to tak bylo, tady na střeli prohráli 30-42, takže Liberec byl jednoznačně prostě tým, který vyhrál 5-0 na góly a ještě je přestřílil a ještě měl mnohem větší aktivitu.
A když už se bavíme o Pardubicích, tak musíme jedno jméno určitě zmínit, Jan Košťálek. Má to rozjeté na životní sezonu, protože jako obránce 14 bodů a v 15 zápasech, on vždycky byl hlavně ofenzivní back, tak možná si dostane třeba na Karele i šanci a možná hraje, o to si pak zahrá třeba i na mistrovství světa. Na olympiádě to nevím, jestli bych chtěl takhle ofenzivního backa vůbec riskovat, Radim Rulík, při tom, co nás tam čeká.
Nedokážu, ano, to nedokážu vůbec zhodnotit teďka, ještě asi i brzo, ale je pravda, že Košťálek prostě letos ožil a že v Pardubicích dostal tu pozici, tu roli toho ofenzivního obránce a to je přesně ta jeho parketa, on potřebuje mít takový to sebevědomí a musí věřit si a musí vědět, že trenéři, že když něco prostě jako řeknu, zkazí na úkor toho, že hraje dopředu nebo hraje moc aktivně, takže se až tak tolik neděje.
Když se dívám na produktivitu obránců, tak tam opravdu v těch vrchních příčkách jsou jména se zkušenostmi z reprezentace. Jan Košťálek 5 gólů, 9 asistencí, následuje za ním Tomáš Cibulka, kterého už měl Radim Rulík v ledáčku a Cibulka se účastnil reprezentačních akcí během minulé sezony. Petr Zámborský, Jak Mysmet a také Daniel Gazda, kterého český hokej poměrně tak trochu objevil jako velice šikovného, nápaditého a technického obránce, který se ukázal na minulém světovém šampionátu, takže by čeští beci, řekněme, se stávali trochu ofenzivnějšími, protože ten jejich bodový příspěvek je poměrně slušný. Pak najdeme samozřejmě i muže nečeské, Samuel Kněžko, Turini Kanaďan a pak už pokračují zase česká jména, jako třeba námi dnes zmiňovaný Libor Zábranský. Tak co čeští beci v extralize, jak se ti líbí?
A já myslím, že právě, které si zmiňoval Daniel Gazda, tak on už to potvrzoval v loňské sezóně, dostal ten prostor v nároďáku. A když si vzpomínám na některé ty jeho góly, ty rány, ty dělovky, které on dokáže zakončit, pak tam, takže to si myslím, že je v pořádku. No, nemáme jich zase tolik na takový ty úrovni, jak už zmiňoval Petr, že přece jenom přijde olympijské hry a přijdou obránci úplně jiné dimenze, ale nemůžeme to stavět na tom, že máme ofenzivní obránci, my potřebujeme hlavně defenzivní.
Já jsem se bavil čistě o extralize.
Jo, o čistě extralize. No tak každý ten tým si myslím, že tam má jednoho hráče, jednoho dva, který prostě jsou dominantní, takže těžko někoho úplně extra vyzdvihovat. Teďka se velká chvála je na Radima Šimka, který teďka odehrává taky výbornou sezonu, odehrává v Liberci, takže uvidíme, jestli třeba i on dostane
prostě. Ale ty se kámoši od včera.
My jsme tam toho probrali hodně, jsem měl tam
to
hodně.
To jsem slíbil, ne?
Ne, neslíbil hodinu a půl jsem měl ještě předtím, jsme přijeli brzo, cesta byla dobrá do Liberce, jsem tam byl brzo, takže jsem měl dost času toho hodně probrat právě.
No a na druhou stranu Aaron Irving, loni 21 gólů v základní části, letos zatím jeden gól. Tak asi
nepadá, no.
Tak říkají, nebo prostě nepadá.
Nepadá, může se stát, že máte sezonu, kde prostřelíte všechno, že vám to tam projde a máte sezonu, že může střílet ze všeho. A pamatuju si, že takovéhle sezony měl jak David Moravec, když to byl útočník Viktor Ujčík, tak když pak se všichni ptali po 30 zápasech, máš jeden gól, no, říká, nepadá, no.
Splachovali jste ruce do záchoda?
Pamatuju si, že jednu dobu jsem to tak měl ještě. Ale to ještě bylo v té éře, když tam byl právě ten trenér Eduard Novák, který pak tam byl jenom chvíli, jsme ho jde zmiňovali přece, že,
ano.
Že byl odejít. Takže ten mi říkal, spláchni si ruce do záchodu, on to řekl trošku jiným názvem, ať už tam ti tam něco spadne. Hokejka se tam strkala do té škvírky dolů. No. Prostě každý zkouší něco, ale ono to o tom není. No, to je o tom dát nějaký takový ten šťastný gol. Někde vám to tam propadne, ani nevíte jak. No a pak se to Pak se to rozsype s tím pytel.
Ale jenom pohled pro ty, kteří nezažili tolik měsíců, ale v hokejové šatně, tohle se reálně dělá, že ty ruce opravdu člověk stačí, nebo i tu hokejku přímo.
Je to tak, no. Prostě stačí se tam nechat to spláchnout a modlí se, aby to vyšlo, no, ale určitě pak, když to nevíde, až ty další zápasy, tak vymýšlí, co dál, no, a to už já nevím, co všechno.
Čistá hra Martina Procházky.
Příjemný poslech radiožurnálu Sport, Čistá hra Martina Procházky, náš hokejový pořad pokračuje a máme posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Marek. Já bych chtěl navázat na jeden z dřívějších pořadů. Před startem extraligy jste měli jako hosta čárového rozhodčího, myslím, že pana Hýnka. A ten vyprávěl, jak to je se servisem pro rozhodčí, když přijedou na zápas extralize. Tak by mě zajímalo, jak je to třeba u vás u novinářů, třeba jestli se to, když třeba ten Český rozhlas je partnerem, tak jestli vy máte nějaké třeba místo na parkování, nebo jestli vám něco dají jako nějaký servis, jestli třeba máte nějaké pravidla, nebo jak to funguje, by mě zajímalo.
Děkujeme, to byl posluchač Marek, tak těch zkušeností je několik, ale samozřejmě my přímo odsud nejezdíme po celé České republice, takže já můžu nabídnout pohled třeba z Karlových Varů, kde parkovat můžeme, kde dostaneme soupisku, ale někdy, a co se nám tedy hodí, co se týče rozhlasového komentování, tak je to tak, že je fajn, když je soupiska hráčů sestavená podle čísel, protože když vidíte někoho na ledě, některé týmy už známe, já jsem viděl třeba Karlovy Vary v této sezóně 4x nebo 5x, tak to už je v pohodě, ale někdy, když přeci jen přeskočí nějaký nový hráč, neznáte, nepoznáte číslo na první dobrou, nepoznáte ho podle pohybu, takže v tomhle pokud se týče jako servisu, tak pro nás je fajn mít seřazená jména na soupisce podle čísel, pokud nejsou tuška, papír, postaru, přepsat, přijet na stadion včas, aby se stihlo třeba nějaké občerstvení a tak dále. Jaké jsou zkušenosti Petra Tomáška a Martina Procházky, který také s námi objíždí občas, když je jednotlivý zápas, nebo když se hraje playoff, tak jezdí přece taky. A to si v pozici novináře vlastně.
Tak já teda začnu teďka.
Ano.
Pojď. No tak já využiju taky té možnosti, když jezdím, nebo jsem párkrát měl možnost jet s tebou. Tak vy máte ty povinnosti právě jako sehnat rychle tu soupisku, právě aby tam bylo to doplnění. Já počkám, až to vždycky všechno doplníte a pak teprve to od vás jako teprve opíšu. Takže pak se teprve už to jako dostanu to předložený na, jak se říká, na stole. No a já spíš hlídám takový to, že když je tam ten čas a přijdem včas a dobře zaparkujem, tak kdy už je připravená klobása venku, aby jsme si mohli jít dát klobázu a u toho rozebrat vlastně jako, jak ten tým by mohl vypadat po možnosti. Takže já jsem spíš přes to občerstvení.
Já můžu jenom dodat, kde se třeba dobře komentuje, tak já plně závidím Pavlovi Petrovi, který je nejčastěji v Mladé Boleslavi, tam je to vše fakt senzační, tam jste prostě metr nad střídačkou přímo na prostředku hřiště a fakt jste tak blízko toho ledu, že tam vás to prostě vtáhne i sebedůležitější zápas, protože prostě když jste takhle blízko, tak je to fakt rychlá hra ten hokej. Na druhou stranu, když jste v autoaréně, tak jste asi 120 metrů od ledu úplně pod stropem, za sklem ještě, tak tam je to trošku mrzí, že vlastně tu atmosféru se tam musíme pouštět přes reprák.
A v Mladé Boleslavi, jak hokejová výstroj specificky voní, řekněme, tak i na komentátorské naší pozici je to opravdu cítit, protože když vyjdou hráči ven, tak vlastně my, když se předkloníme, tak před námi je takové kulaté plexisklo nebo tvrzené sklo, poloplast, polosklo a pod tím už vidíme přímo třeba i pokyny trenérů na té různé, na té tabulce a tak, takže většinou přichází vůně lomeno smrad a všechny ty možné hřejivé masti a emulze, takže to všechno nám tam je cítit. K tomu ještě pro představu posluchače Litvínov, tam je člověk hodně blízko, sice za sklem, ale v podstatě hned nad ledem. Podobné jsou stadiony, co se týče vzdálenosti v Karlových Varech, v Liberci nebo v Třinci, popřípadě v Plzni je to trochu dál a tam je zase zima, protože tam je člověk u kusu plechu, takže i tohle je zázemí pro nás, kteří komentujeme pro vás hokejové zápasy na radiožurnálu Sport. To blik k dotazu posluchače Marka, snad to bylo vyčerpávající, my můžeme postoupit dál k aktuálnímu hokejovému dění, promiň, povídej.
Když jsi zmínil ten Litvínov, tak a Karlovy Vary, jak bys mohl zmínit ten transparent karlovarských fanoušků.
Ano, to se tak hezky sešlo. My už jsme to tady řešili minulou čistou hru i s Martinem Procházkou, že kluby a fanoušci napříč extraligou se snaží pomoci Litvínovu, protože ho berou jako tradiční klub, který patří na extraligovou mapu a platí to tak už po desítky let, byť z toho v klubové historii byl jediný titul, takže se objevují ty transparenty, které navazují na ten slogan na záchranu klubu, tedy Litvínov nezhasne. No ale Karlovy Vary Litvínov, to je derby, to je souboj o Krušné hory a tam se objevil transparent, který je úplně opačný, že poslední zhasne, jak se tak někdy říká. Takže asi se takové rýpnutí dá pochopit.
Určitě, no tak je to derby, už to zmiňoval, prostě oni to tak ty fanoušci mají, myslím si, že by to možná bylo i opačně.
No ale kamkoliv přijedeš, tak asi to je v této sezóně téma číslo jedna. Hodně Litvínov, se... budoucnost Litvínova, výkony Litvínova, tak...
Já jsem letos ještě neměl úplně možnost být na žádném zápase přímo takhle s vámi, takže jsem takhle úplně na život to neviděl, ale samozřejmě to registruji a je to složitá situace. Teď vlastně vyšel další vlastně, že dneska nebo včera vyšlo, že odchází další sponzor z Litvínova, takže nebo
přišel, viděl,
přišel byl tam chvilku, byl tam já nevím od září, měsíc a zase odchází, takže je to určitě pro ně hodně složitá situace. Potřebovali by najít nějakého člověka, jako se našlo podobně teďka na Kladně, pan Drastil, prostě, který ty lidi, který prostě se do toho chtějí zapojit a mají ty možnosti finanční samozřejmě.
A přijde ti šťastné to řešení, že prostě tam přišla nová trojice trenérů a nakonec se nedaří, tak vezmou jenom jednoho a nechají tam dva zbylé?
No už jsem taky o tom mluvil během týdne, kdy se to řešilo, no je to hodně neobvyklý. Málo kdy se stává, že by najednou z asistenta jednoho byl udělaný hlavní trenér, následně by přišel, ten asistent zůstal, neví se asi, jestli přijde, nebo to bylo jenom krátkodobě, jestli přijde další ještě. Podívejme se, jak to udělala Sparta. Prostě chtěli udělat nějaký rázný krok, udělali to tak, že vzali všechny tři, a dodali novou dávku a v Spartě to funguje, ale já si nejsem úplně jistý, že tady v tomto případě u Litvínova se zase vrátím k tomu, čas to zase rozebírali, protože já myslím, že tam má, říkali, že tam jsou někteří hráči z Litvínova, kteří jsou momentálně v Liberci, říkali, že to je hrozně složitá situace, že ti hráči už jsou opravdu tím, teď nechci říct nakažení, ale mají to v sobě, mají to v hlavách, to, že ta situace tam je opravdu špatná, nikdo neví, jak to bude do budoucna s klubem, nikdo neví, když mají podepsané smlouvy, jak to bude s financema. A v těch klukách to je, potvrdilo to už i litvínovské vedení, že se jim to nepodařilo ty hráče předtím ubránit a že je tam ta situace složitá, takže o to je složitější, když teďka samozřejmě odešel ještě ten další sponzor.
Říká Martin Procházka, není tajemstvím, že ty žiješ na Kladensku a já mám tímto regionem zkušenost podobnou a to takovou, že tím, jak se člověk pohybuje ve sportovní bublině, tak dostávám pravidelně otázku už několik let a je formulovaná po každé stejně. Tak co to Kladno, která se v této sezóně trochu proměnila na tak co ten Litvínov.
Tak je to tak?
Jo. Jestli taky už to k tobě došlo.
Je to tak, ano, došlo. Já jsem to říkal loni taky, že na Kladně je spousta fanoušku, který fandí Litvínovu, který opravdu jezdí z Kladna do Litvínova a měl jsem možnost takhle jednoho pána potkat, protože jsem, já mám pocit, že jsem ti posílal tu fotku vyfocenou toho jeho auto, to bylo úplně vyzdobený komplet litvínovským vlajkama všim možným a pán mi říká, já žiju 25 let na Kladně, ale jsem obrovským fanouškem Kladna. Takže to, a je, pardon, Litvínova, teď jsem tam ta, ale měl úplně komplet černožlutý auto, a říkal, že by nakladně jezdí do Litvínova, takže i nakladně to prostě občas slýchávám, protože je to opravdu neobvyklý, že by takhle ten tým, jak se říká, byl úplně dole, úplně jako prostě nikdo neví, jak jim z toho pomoct a podle mě to neví vůbec nikdo, ani oni sami nevědí, jak se z toho dostaven.
A já jsem zase pracoval kdesi v Bohemce fotbalové a tak zase spousta fanoušků Bohemky fandí Litvínov. A fakt to takhle propojené.
Pátral si potom někdy proč?
Nevím proč, vím, že myslím, že pan Chaloupka, mistr ligy z Bohemians, že byl taky nějak tam od Litvínova, tak možná jestli to tam nějak nevzniklo takhle v 80. letech, ale je to i proto možná, kdyby krachovala Sparta, tak asi by nebyly transparenty na ostatních stadionech. Chceme Spartu v lize nebo něco, ale ten Litvínov byl vždycky prostě tak nějak sympatický, no, všem. Tak... A taky vlastně, když byla ta titulová sezona Litvínova, tak zase to byl jeho český fanoušek, který zaplatil tehdy letadlo tomu týmu, aby doletěl na finále do Třince.
Ano.
Čistá hra Martina Procházky.
Někdo se k nám dovolal, dobrý den.
Dobrý den, Ondřej u telefonu. Vy teďka mluvíte o Kladně, já bych se chtěl zeptat na takovou věc. Nedávno jsem navštívil zápas Kladno-Pardubice a zarazilo mě, že vlastně stejně jako v minulých sezónách, oni před zápasem přečetli pouze soupisku domácího celku a vlastně vůbec nepřečetli hráče hostů. Jestli existuje nějaký kodex, podle kterého by to měli číst, nebo že mi to přišlo takový neúctivý uči hostujícím.
A v kolik hodin, kolik minut před zápasem, před Bully jste tam byl?
Určitě půl hodiny, minimálně, si dohodl jsem klobásu a pivo, takže.
Děkujeme.
Děkuji za to. Naschánou.
Neúctivé to minimálně asi je, to musím přiznat, ale je pravda, že si vybavuji to, že vlastně nastupují rytíři, ohně, písnička, nahlas, představování sestav, skončí to posledním kladenským hráčem, respektive trenérem, jde se na hymny a jde se na věc, no. Tak pochybuju, že hodinu a půl před zápasem tam někdo hlásí jména.
No na fotbalové lize to právě většinou dělají, že třeba 40 minut před zápasem řeknou oba týmy a pak těch 5 minut před výkopem už řeknou jenom ten domácí, aby to jako nahecovali. Tak teď si nevybavu, jestli to je výjimka nakladně, nebo jestli to všude v extra zagle, ale vím, že třeba ve Varech určitě, my tam jsme, že skoro hodinu předem, tak určitě tam slyším i tu venkovní
to je pravda.
Sestavu, ale nevím pak už předtím Bully, jestli to jenom je nakladně jinak, nebo všude takhle.
Nemyslím si ale, že je to nějaké zavedené pravidlo, možná to bylo zrovna v zápasu s Pardubicemi, shodou okolností tam jsem byl a troufnu si říct, že si prostě nevybavím ten okamžik, jestli někdo četl sestavu hostí, ale věřím posluchači, že pokud stihl klobásu a pivo, tak tam byl v dostatečném předstihu na to, aby se tu sestavu třeba dozvěděl, navíc ještě když tam přijedou Pardubice s poměrně nabitou sestavou, tak si myslím, že by si tohle fanoušci asi zasloužili vědět.
A nebo se to může stát, jako já jsem teď byl na Maxalize v Edenu, Slavia Tábor, a tam je tak špatné ozvučení, že i kdyby říkali tu soupisku, tak v určité fázi té tribuny na stání to nemůžete slyšet, protože tam taky třeba 10 repráků funguje jenom ten jeden úplně na druhém kraji.
Většinou to tak ale bývá, že vlastně po rozbruslení, když se udělá úprava ledu, většinou ty dvě rolby to mají hotový za 10 minut, pak zbývá ještě 10 minut do zápasu, tak většinou ten místní hlasatel oznamuje sestavu právě soupeře, nebo
samozřejmě,
tu soupisku,
samozřejmě
a pak následně na to přichází ten domácí tým, který se buď to stihne právě během těch ohňů, anebo to je vlastně těsně předtím, kdy vyvolávají fanouci, tak to myslím, že to je i na Spartě, ale ta sestava by se tam měla jednoznačně přečíst právě i soupeře, protože proto tam to je, měla by to být určitě nějaká
úcta. Ono je pravda, že to hlášení té soupeře v sestavě zní samozřejmě o poznání nudněji, ale jak říkám, já panu posluchači věřím a schválně, až někdy vyrazím na extraligový stadion a bude to poprvé kdy, myslím, že v neděli do Liberce jedu, tak schválně, jak to tam bude a nakladno si dám pozor tedy.
A ještě v NBA tam vždycky pustí jakou tu hrubou ohňaky a vždycky říkají, z jaké školy, ne? Ten hráč, Michael Jordan from North Carolina, úplně to je vyhecované a pak fakt stejným těm hlasem, jak říká, musí přečíst tu základní pětku těch soupeřů a fakt to řekne úplně, jenom prostě Johnson from the job, Johnson.
University
to je velký rozdíl. Jako.
University of Massachusetts, prostě. Tím jsme se dostali do zámoří přes jiný sport, ale my jsme tady s Petrem Tomáškem a Martinem Procházkou sledovali třeba i to, jak je zase zraněný Filip Chytil, aktuálně útočník Vancouveru. Vypadá to na asi delší pauzu a dost možná s otřesem mozku, což pro ně není úplná novinka ve své kariéře, na to tak říkajíc dojel Jakub Voráček a jiní a mnoho jiných. Teď Filip Chytil inkasoval další hit v jednom ze zápasů a nevypadal dobře.
No, Martin, byla vlastně velká diskuze, jestli to byl faul na vězení, jestli to byl faul na 5 minut, na 2 minuty, nebo to vůbec nebyl faul, byl to asi teď nejzlejší muž NHL, Tom Wilson z Washingtonu, si počíhal ve středním pásmu na Chytila, Chytil převzal někde ještě před vlastní modrou ten puk, přivezl ho přes tu modrou a nahrával jako doprava, no a z levé strany ze slepého úhlu docela přijal ten Wilson, ale zase v živém čase to trvalo asi jenom 6 desetin sekundy od té doby, co puk opustil Chytilovu hůl a kdy došlo ke kontaktu s tím Wilsonem, takže úplně takové to hodně pozdní dohrání se říct nedá, třeba v Evropě by to asi ještě bylo, na vloučení, ale takhle v zámoří na chvíli vylez naposled na trestnou lavici, pak se rozhodčí poradili a řekli, hele, prostě to bylo čisté.
No, já jsem měl samozřejmě, sledovali jsme to dneska několikrát, Filip Chytil měl smůlu v tom, nebo prostě vlastně jakoby situace to vznikla tak, že on dostával nahrávku jako levák od pravého mantelu, jak si zmiňoval, byl nějakých takových 6 metrů, když jsem to tak trochu změnil, pustím se od mantinelu, takže nebyl úplně na ose, neměl možnost tu hru si přečíst před sebou a ten byl jsem přijel vlastně jako z osy, přijel na něho a Filip Chytil jako levák, nahrával právě k pravému mantinelu, takže on měl zakrytý ten úhel, prostě nemohl o něm vědět, nemohl se na to dostatečně připravit, postavit. Říká se, že by hráč měl zvednout hlavu, když dostane nahrávku, ale v tomto případě to bylo tak asi rychlý, že on ji dostal, v podstatě se podíval doprava, posunul ten kotouč dál. Za mě tam bylo dost času, protože ten kotouč fakt neměl na holi. V Evropě, jak říkáš, za mě jednoznačné vyloučení a možná ještě i následný trest za pozdní dohrání. V NHL mají ty pravidla jiný, ta hra tam je takhle postavená, ale je to hrozně nepříjemný zákrok, protože s tím nic neuděláte. To je normálně totální stopka. Hmm. Tam to bylo taky vidět, že Filip Chytil okamžitě prásk na záda a ležel.
Tam vancouverské weby nebo tak psali, jako, že by měl s Vilznem už někdo něco dělat, ale třeba na YouTube pod tím faulem, tak v diskuzi asi dejme tomu neutrální fanoušci píšou, hele, Chytil tam jelek na nákup, se svojí historií by si měl to víc hlídat prostě.
No je to zvednout hlavu, no. Říká se to vždycky, dostáváte nahrávku, zpracujete, zvednete hlavu, byste měl hrát, on jí zvednul jenom doprava, pojel jsem doprava, on vůbec se pojel na osu.
Řekni posluchačům, co jste říkal, kdyby jsi věděl, že na ledě je někdo jako velký.
Jo, ano, tak já jsem to měl postavit, takže když jsem samozřejmě věděl, že každým ten týmu je nějaký takovýhle hráč, no tak jsem už periferně dopředu věděl, kde je, nějak tak jsem si ho hlídal. Snažil jsem se nenajet si tak, abych ji právě takhle dostal, protože potom s tím jste uděláte, to je normální náraz do betonu a máte možnost mít ten otřes mozku, takže je to i trošku hráče samozřejmě chyba, aby si takovýho hráče našel, věděl, kde ho má. Teď to, ono to zní trošku, že jako srabsky, jako, že si jako by vlastně nechcete do toho najet, ale je to na úkor toho, že pak jste vyřazený třeba na několik měsíců, takže je to i trošku chytrost toho hráče. Bylo spoustu hráčů, kteří se nedali trefit, kteří se nenechali trefit. Prostě věděl si o soupeři, kde je a mohli tě hledat, mohli si tě chtít najít. A kolikrát říkali, hele, já bych tě nejradši trefil, ale nejde to, protože ty už dopředu víš, že tam na tebe jedu. Takže je to i o té chytrosti toho hráče se do té situace nedostat.
A když ty jako hokejista budeš mít proti sobě někoho, koho tedy jako nemáš rád, nějakého Vilzna prostě z 90. let, tak ho prostě vnímáš 100% hry, pokud to jde tedy. Jde mi o to, když pak už se blíží nějaký souboj, ty musíš zvednout tu hlavu a tušíš, že tam někde je a že může přijít ta rána, tak jestli, jak moc to ovlivní tvoje rozhodování v tu chvíli, jestli prostě v tu chvíli radši to neometeš o mantinel do středního pásma, abys měl klid a čistou hlavu a to doslova.
Jak bych to řekl, no, ono je to hrozně krátká chvilka, jo, se rozhodnout ten moment, jako samozřejmě.
Já než jsem vyslovil tuhle otázku, tak by se takových situací stalo 15, prostě, no, chápu.
Je to moment, kdy s tím pak už nic neuděláte, no, je to potřeba asi dopředu si to ohlídat, no, stávalo se dřív, že takhle si vás taky chtěli najít, ale to, jak říkám, musíte to už dopředu s tím jako na to myslet, vědět, že tam ten hráč je, pak se může stát, že prostřídá, že prostě víte, že na ledě není, na zahajovacím vhazování není, on rychle prostřídá, chce si vás najít, tak se vás najde a se střelí vás, jo. Ale tady je pravda, že ten vyzvanou netrefil do krku, netrefil do hlavy, jo. Tam mu prostě tělo narazilo do té části jako hrudníku, ale prostě ten náraz tam byl obrovský, no. Takže.
No a stejně z toho zase může právě být.
A stejně z toho může, no.
A zase ta olympiáda se blíží. A Filip Chytil by asi tam na centru hrál, tak zase to je možná komplikace pro českou reprezentaci, protože když to vidíš, jak málo hráčů už máme v NHL, v poli, máme sice dost brankářů, ale v poli je to zatím asi jenom 13-14 hráčů, kteří vůbec nastoupili, aspoň v této sezóně.
No, samozřejmě, že jsou to hráči, kteří, jak říkáš, kteří by pravděpodobně by měli být v té nominaci, tak doufám, že se další nepřidají, že to prostě bude, že to bude tak, že by byli, měli být fit. Přejme Filipovi, ať se dá dokupy brzo, ať to není tak vážný, ať se dá, by mohl být platným hráčem našeho týmu.
Do sestavy promlouvá daleko víc David Tomášek v Edmontonu v hokejové baště s Connorem McDavidem, připisuje si první body, ale poměrně dost cestuje sestavou, jak jsme se dívali, tak jak tohle může hráče poznamenat když asi důvěru cítí, ale tu působí to jako tak, kam s ním?
No, hlavně většinou hrál ve čtvrté lajně, ale byl na přesilovce s McDavidem a s Dreisaitlem. Spoustu šancí se vytvářel, neproměňoval je. Pak se posunul do třetí lajny, pak třeba na poslední třetinu do první lajny k McDavidovi. Hrál dobře, no a najednou nedělní zápas s Detroitem a šup do pressboxu, do civilu. Je to, myslím, že to je taková ta klasická zkouška, kdy se zkouší tu trpělivost toho hráče, nebo prostě jenom trenér Montnu míchá, protože ten tým nehraje úplně dobře v výsledku.
Budu věřit, že míchá jenom, že míchá se s tou, že třeba teďka si řekl, tak dám teďka Tomáškovi chvilku klid, ať se trošku srovná, dostal dost prostoru na začátku, musím říct, že ano, si zmiňoval čtvrtou lajnu, ale pak šli do té přesilovky, já si vybavu tu parádní nahrávku, kdy to dával Dreisaitlovi do prázdný brány, tou takovou tou zadovkou, to byla bomba, to ocenili všichni experti v Kanadě. Ale ono se to takhle stává, prostě když to nejde úplně týmu některýmu, tak ten trenér prostě s tím zkusí zamíchat, zkusí tam dát nějaký prostor, určitě nevysadí ze sestavy Dreisaitla, to je jasný, to logický, ale tyhle ty hráči, kteří přišli do toho nového týmu, nebo noví hráči do toho týmu přišli, tak taky potřebují ten čas a já myslím, že Tomášek s tím nebude vůbec jako teďka nějak špatně na tom, prostě bude to brát, takže začátek prošel, dostal prostor, dostal vytvořil se šance, nepadla tam něco úplně, ale určitě z toho nebude hlavu a určitě bude doufat, že se do té sestavy vrátí.
On nám to v srpnu říkal v čisté hře, že tam s tím lidé, že je připravený na tohle, že ho budou možná testovat i takhle.
Jo, takže já myslím, že on je to připravený a asi si z toho hádnou velkou hlavu dělat nebude.
Čistá hra Martina Procházky.
Tak můžeme na dálku popřát hodně štěstí Davidu Tomáškovi do Edmontonu a i na jiné stadiony NHL. To byla čistá hra s Martinem Procházkou, tak se budeme slýchat dál i pravidelně a za týden znovu v našem hodinovém pořadu. Tak Tipsport Extralize a hokej obecně zdar Martine Procházko. Díky.
Určitě, já také děkuji.
Petr Tomášek byl ve studiu.
Naslyšenou.
Loučí se František Kuna, hezký poslech.